Pyhä, oli jopa hämärtunut. Läpi avattu takna hoovastuppa pehmet kevätyhku. Paitta te sörnalt aknaan listova tyttärlapse puski. Ta pani hetkeks käes riides tuhli, millele õmbles alla nahast talda ja suunas pilgu hämarusse. Säält kuuldus pargipuie saladuslikku koha, mis imeliselt harmoneeris hilise lauliku laksutamisega. Ilus õhtu. Ja too vaikne aknal istuja ei pannud nagu tähelegi kõrval saalis ärevaid ettevalmistusi täna õhtul peetavaks kevadpeoks, ega peo palavikus riietuvaid tüdrukuid samas magamistoas. Ta oli nagu kaugel siit ära. Ikka jälle peatusid ta mõtted täna nii sügavalt hinge vajunud Kristuse sõnadel. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui tema kõik maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Ehk mis lunastuse hinda võib inimene anda oma hinge eest? Nii väärtuslik on siis inimese hing, et seda kogu maailma väärtustega ei saa võrrelda. Kui omaks ka kõike au ja kuulsust siin maailmas ja anduks täielikult selle lõbudele, kuid kord peaks ometi igavesti hävinema, mis kasu oleks siis kõigest? Kui hää oli temal, et oli leidnud oma hinge väärtuse, mida siit tühisest maailmast suutis lunastada üksnes Jeesuse Kristuse süütu, kallis veri. Noh, kas sina, Lii, ei hakkagi juba riidesse panema? Küsis korraga keegi vähemaist tütarlapsist. Ma ei tulegi, sõnas Lii tasa. Ei tulegi, aga miks siis? Ka teised tütarlapsed pöördusid küsivalt akna all istujale. Äkki peatus Lii pilk vahepeal magamistuppa tulnud kasvatajal, tädi Margitil, ja tahtmata läbistas ta südant nagu terav okas. Oh, kas teie siis ei tea, et peol käimine on patt ja Lii on ometi nii suur püha, sõnas tädi Margit irooniliselt. Ah, läheme parem ära, kus meie patused inimesed tohime nüüd püha juures olla? Ja tüdrukuid kätega oma ees ajades sammus ta saali ukse poole. Siis aga üle õla veel kord pilku heites vaikivale Liile sähvasta. See on palju suurem patt siin pühapäeva õhtul töötada, kui see süütu rõõm. Ja paukudes tõmbas ta kinni saali ukse. Lii oli nagu välgust rabatud. Siis langes ta pilk õmmeldavale riidest tuhvlile aknalaual. Tädi oli siiski eksinud, sest täna polnud mingi pühapäev, vaid kesknädal. Oli vaid 1. mai püha, mil õmblemine Lii arvates polnud sugugi patt, kuna säärast päeva pole ju säädnud Jumal. Aga muidugi tekitas see teistele, eriti tädi Margitile, suurt pahameelt, et Lii nii eemale hoidis. Polnud kordagi astunud saali vaatama dekoreeritud näitelava, ja isegi peaproovi ajal, mil kõik olid viibinud saalis, oli ta rahulikult pesnud klassis aknaid, nagu poleks midagi erakorralist. See tekitas loomulikult arvamuse, et Lii peab end nii pühaks teiste kõrval. Tõeliselt aga puudus tal selleks vähimgi huvi ja vajadus, kuna tundis, et ta hing oli täidetud millegi paremaga. Nüüd kõlasid Lii kõrvus jällegi kasvataja pilke sõnad ja ta tundis hinges kummalist õnnestavat valu. Sinu pärast, sosistas ta, milline au, tohtida pisutki kannatada sinu pärast, mu lunastaja. Kui saalis oli pidu täies hoos ja osavõtjate meeleolu kõrgeimal kraadil, põlvitas vaikuses üksik inimlaps. Hing avatud õnnistusile. Lii uuena. Varsti oli teada kogu lastekodu elanikkonnal, nii kasvandikel kui personalil, et Lii oli hakanud pühaks. Näidendist ütelnud ta ennast lahti, kuna see olevat patt. Ja üldse ei võtvata enam osa mingest teiste laste lõputsemistest. Mis seal muud kui Nelli mõjutamisel oli kõikide ühine otsus. Istus ju teine ka alatasa seal õmblustoas. Isegi maavalitsusest oli kuuldunud teade, et õmbleja mõjuvad lastele kahjulikult. Ühe olevad juba ära meelitanud. Kord avaldas Nelli juba kartust, et teda vallandatakse. Kuid et ta oli korralik ja ustav oma töös ning juhataja teda tõsiselt hindas, siis ei juhtunud midagi selle sarnast. Vastupidi, juhataja oli isegi Nellile teinud ettepaneku tulla päris elama siia, äsja lahkunud töötoa juhataja asemele ja nii oleks ta saanud ühtlasi ka töötoa juhatajaks. Muide, Liis polnud väliselt märgata midagi erilist. Liikus ikka oma tavalisel vaiksel viisil teiste laste hulgas. Midagi ta välimuses oli siiski, mis kinnitas veel enam teiste arvamust, et ta oli Nelli mõju all. Nimelt ta juuste soeng. Varem oli ta tuntud teiste tüdrukute hulgas osava lokikoolutajana, mida ta meisterlikult oskas esmajoones enese ja ka teiste juustega. Nüüd aga kandis ta neid siledalt ja nähtavasti kasvatas neid, sest need langesid pikalt kaelale. Ehkki Lii ei seltsinud teistega nende mängudes ja koosviibimises, mida ta ju varemgi tegi väga harva, püüdis ta siiski kohelda oma kaaskasvandike lahkelt ja sõbralikult. Oli ju nüüd ta elu motoks ammutada armastust Jumalalt ja seda edasi anda inimestele. Eriti suurt armastust osutas ta väikese närvliku Milli vastu, keda kõik põlgasid. Ilusail kevadõhtul kogus Lii sageli väikesemad kasvuõed oma ümber ja õnnelikul näol vaadeldes punavaid pilverünkaid, ta jutustas neile Jeesusest ja ilusast taevasest kodust, kuhu pääsevad teda armastajad. Ja siis märkasid isegi need väikesed temas sündinud muudatust, sest varem polnud Lii nendega teinud mingit tegemist, nagu polekski neid. Nüüd aga oli Liil harjumuseks igal õhtul pääle õhtulaulu laulmist saalis, kui igaüks põges oma voodikesse, minna väikeste kasuõdede voodite juurde, nende vaipu kohendada ja isiklikult igaühele hääd ööd soovides sosistada. Oled sa juba oma õhtupalve lugenud? Kuid Jünger ei ole suurem oma õpetajast ja on nemad mind taga kiusanud, siis kiusavad nad teidki. Need Jeesuse sõnad pidid saama maksvaks Liigi elus. Ja Lii teadis, et see just nii peabki olema ja see pole midagi ebaloomulikku, kui kõikjal, kuhu ta ilmus, teda tervitati pilke sõnadega ja inetute naljadega. Eriti palju sai Lii kannatada kiusu tollelt suurelt poisilt, kes olnud talle kord nii lähedane. Jah, tema oligi nüüd üks ta suurimaid kiusajaid, kelle eeskujule järgnesid teisedki poisid. Kui Lii varem oli sügavasti haavunud ja lõpmata õnnetu olnud vähimagi pilke sõna üle, mis sihitud temale, siis oli ta nüüd isegi õnnelik, et tohtis kannatada oma armastatu pärast. Tema sõnad, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et tema mind enne teid on vihanud, andsid talle alati erilist jõudu. Kord kööki minnes oli keetja lausunud inetu vande sõna, aga märgates Liid pani ruttu käe suule ja sõnas, ega ma nüüd tohi nii rääkida, püha kuuleb. arvamusi. Personaali söögitoas oli käimas äge vaidlus, sest nellit vaesekest süüdistati Lii mõjutamises. Küll püüdis ta seletada, et tal pole kordagi olnud kavatsust teda enese poole meelitada, kuid kui laps ise püüab talle läheneda ja on huvitatud usust, kuis ta siis tõukaks teda enesest? Seda seletust ei pandud aga tähelegi. Eriti ärritatud oli kasvataja Freili Margit Loo, kes aina haletses vaest Liid, kelle noorus oli muutunud rõõmutuks norutamiseks. Mõni jälle avaldas kartust, et kui ta jääb äkki rumalaks. Kui teised olid lahkunud söögituast, jäid kahekesi veel sööma härra Kaaris ja Nelli. Viimane teadis Lii sagedasist kõnelusist, et härra Kaaris oli olnud ta lemmikõpetaja. Ja nüüd oleks huvitav teada, mis arvab tema sellest loost, kuna ta kogu vaidlusaja oli istunud vaikides. Ma pole veel sõnagagi püüdnud teda mõjutada ega käskinud millestki loobuda. See on kõik ta omal vabal tahtel. Ja kui laps palub, et ma talle räägiksin Jeesusest, kuis võin ma siis tõtt salata, seletas Nelli. Jah, sõnas härra Kaaris, lõpetades söömise. Mina seda ka ei usu, et teie sihilikult oleksite püüdnud teda mõjutada, kuid siiski te olete seda teinud enese teadmata. Nelli vaikis ja pisut järele mõeldes leidis, et praegu öeldud sõnas võis tõesti peituda tõde ja kogu selle asja lahendus. Sest kuis võis laps ise enesest, ilma et selleks keegi poleks andnud põhjust, üldse huvituda usust? Kindlasti vaid enese teadmata ja tahtmata võis ta olla avaldanud teatavat mõju Lii tundlikule hingele. Egas mina seda asja ei laida, jätkas härra Kaaris. See võib ju kõik väga ilus olla ja hää, kui inimene sellest tõesti rahuldub ja selle juurde jääb. Siis vaikis ta mõtiskledes. Kuid mis arvate sellest rumalaks jäämise kartusest, küsis Nelli. Härra Kaaris naeratas tahtmata ja sõnas siis aeglaselt. Seda ma küll ei tahaks uskuda, kuid kui see nii oleks, oleks ju väga kurb. Ja siis, vaadates vastasistujat ning mõeldes sellele alati kainele ja mõistlikule olekule, milles peitus isegi midagi eeskujulikku, ta kinnitas mõttes otsust, et ega see Lii juureski teisiti pole. Kui Nelli sel õhtul rääkis Liile lõunalauas kuuldust, oli Lii südamest rõõmus, et vähemalt ükski ja veel ta lemmik õpetaja, keda ta veel ikka tõsiselt austas, ei vaadanud talle halva pilguga, vaid seda isegi oli kiitnud hääks. Tunded sõnusse. Oli laupäev ja Lii pesi suurt kollast treppi, mis viis alumisele korrusele. See juures ümises ta mingit laulu, mille õppinud Nellilt. Täna ta hinges pakid siis eriline õnn, et otse hõiskaks. Kui hää, kui lõpmata hää, et ta oli leidnud selle tõelise väärtuse, mida nii kaua otsinud, pidi ta aina tänu tundes mõtlema. Ja äkki tahtsid nagu üle voolata ta südame tunded. Nii kaua otsisin ma oma elu päikest ja nii edasi, tulid nagu iseenesest riimitult sõnad. Ruttu kobas ta põlle taskuis ja leidiski säält tüki paberit ning pliiatsi. Ja kiiresti, et ei ununeks mõeldud sõnad, hakkas ta akna lauale nõjatudes kirjutama. Kaks salmi kirjutatud, jätkas ta treppi pesemist. Seal aga viskas jällegi lapi käest ja kirjutas suure kiiruga järgmised kaks. Nii valmis väike neljasalmiline luuletis. Mu elu päike. Kord hommikul, kui Lii avas silmad ja esimesed päikesekiired tõid tervitusi sinavast taevast, ta tundis hinges imelist õndsuse tunnet ja ühtlasi pakitsevat igatsust. Mil saavutab ta oma igavese kodu? Mil saab sinna, kus palgest palgesse võib näha teda, keda armastab ja kelle nähtamatud ligiolu nüüd võib vaid tunda? Vallutatud sellest imelikust igatsusest, ta haaras kappisahtlist pliiatsi ja paperi ning kirjutas taas oma teise vaimuliku luuletuse. Igatsus. Kasvataja Preili Loo ja Nelli olid kahekesi ja arutasid, milliseid tüdrukuid saata pärast lõunavaheaega õmblustöötuppa. Kui õmbleja nimetas mõned suuremad tütarlapsed, kellest tal rohkem abi, sõnas Preili Loo kulme kortsutades. Liid ei tohiks küll alati siia saata, kuna laps muutub nii ühekülgseks ja kitsarinnaliseks oma vaateilt. Mul on temast kahju, kuna tal olid hääd anded ja nüüd peab ta kõik need maha matma. See juures vaatas ta vastasistujale ilmel, nagu tahaks ütelda, see kõik on sinu süü. Vaikides tõusis Nelli, võttis nagil rippuva mantli taskust väikese mustakaantega kaustiku, avas selle ja ulatas Preili Loole. Sinna oli Lii kirjutanud oma esimesed luuletised. Lugedes neid lapse puht tunnete väljendusi, jäi neist tahtmata Preili Loolegi mingisugune mõju. Jah, võib ju olla, sõnas ta siis aknast välja vaadates ja mõtteis teise käega juukseid siludes. Kui ta nüüd jääks selle juurde, aga kui see on lõppeks nii sama üks tuhinda juures, siis... Sel hetkel helises kell ja kasvataja ruttas välja, et määrata lapsi tööle. Kastani puu all. Oli kaunis, lämmatav soe suvipäev. Lapsed olid lõunavaheajal kõik väljas, mängisid mõisa ees murul või pikutasid sooja päikese paistel. Mõisa taga pargis, varjulises põõsastikus suure kastani puu all, viibis kaks tütarlast. Suurem neist istus ja luges pühalikul häälel väikesest punaste äärtega raamatust, kuna väikesem, kelle pea närvlikult tõmbles, lamas lõuga kätele toetades ja kuulas. Siin, segamata teistest, olid nad sageli lõunavaheaegadel viibinud ja andunud Jumala sõnale. Sest vanem tütarlaps tundis, millist jõudu hoovas sellest igapäevasesse võitlusse. Noh, mis peidupaika teie siin otsite, kõlas korraga kellegi terav hääl. Võpatudes sellest ootamata küsimusest, Lii tõstis silmad raamatult. Sääl seisis kasvataja tädi Margit. Süvenenud loetavasse polnud kumbki märganud ta tulekut. See, märgates Lii näol hämmastust ja piinlikkuse puna, sõnas irooniliselt. Noh, kas tahad millit ka pühaks teha? Ja vaadates lamavale tüdrukule sõnas käskivalt. Milli, tule ära! Laps tõusiski sõnakuulelikult maast. Heitis korraks kahetseva pilgu lugejale ja juba nad kadusidki põõsastikku. Lii vaatas neile kaua järele ja siis valdas teda kummaline kurbus. Teda põlati ja pilgati, kuhu ta iial ilmus. Eriti vihkas teda too kasvataja ajast, mil ta oli saanud usklikuks. Lii tundis esmakordselt, et usutee on kitsas. Aga siis meenus ta suur sõber ja läbi pisarate ta naeratas. Ei, sellel valul polnud siiski õigust teda vallutada. Nii see pidigi olema. Tee võidule igavesse ellu viib läbi kannatuste ja kannatuste tee on kangelaste tee. Siis põlvitas ta, surus rinnale testamendi ja palvetas andunult. Oo, kuis ta vajas jõudu kannatamiseks ja tahet armastada neid, kes teda põlgasid. Tundes oma südame kuninga imelist ligiolu, ta laskis hinge hoovata uut vaimset jõudu ja väge. Täis võidujulgust ja värskust tõusis liipõlvilt, siis helises kell, mis kutsus tööle.